Hello, dengar tak?
Ah,
Hello.
dengar-dengar. Ah, dah kat luar ni.
Okay, baik.
Ah.
Jadi boleh saya tahu nama company tu Felda Global Ventures Sdn Bhd ya?
Ya, betul.
Okay, boleh saya tahu alamatnya puan kerja ni?
Ah, sama dengan alamat rumah tu, cuma dia tak ada L5 lah.
So dia
Pejabat
A5.
Ladang Felda.
Dia A5 rumah kaki tangan, yang ni pejabat ladang bera saja.
Beres Selatan 5 lah.
Oh, okey.
Ah.
Jadi boleh saya tahu puan dah lama ke bekerja dekat situ?
Tahun ni tak dia tahun 2000 7 tahun 4 bulan ke 3 bulan macam itulah.
7 tahun, dalam 7 tahun 3 bulan.
7 tahun. 2 hari bulan 5 hari tu cukup 7 tahun.
Oh, okey.
2 hari bulan 5. 5 hari bulan 2.
5 hari bulan 2. Cukup 7 tahun ya.
Cukup 7 tahun.
Okey. Boleh saya tahu puan anggaran gaji sebulan berapa?
Dia macam bulan ni dapat 28 bersih. Macam bulan lepas dapat 26 sebab bersih lah tu. Kalau sebab bulan ni kan ada cuti banyak. Lepas tu boleh kerja macam cuti hari Minggu double, dapatlah lebih sikit. Nah, 28, 26 macam tu lah.
Minimum dalam berapa ya? Anggaran tu
Biasa tetap tu dapat 25 tu dapat lah. 25, 26 dapat.
Okey, baik. Jadi gaji masuk bank apa ya?
Maybank.
Bank. Okey, boleh saya tahu yang nombor tempat kerja yang puan bagi ni nombor office ya?
Hello?
Hello, dengar tak? Hello?
Ayo.
Boleh saya tahu yang nombor office ni yang 09 ke yang 019?
019 sebab yang 09 tu kadang boleh guna, kadang tak boleh guna. Lebih baik telefon nombor handset kadang lain lah.
Okey, baik. Tak inform lah, kita nak call buat pengesahan sebentar untuk start.
Boleh boleh, nanti saya minta penyelia saya tu angkat lah. Saya takut dia pun tak ada line. Tak apa tak apa, nanti saya bagi tahu dia.
Okey, boleh. Lepas tu nanti puan minta info orang rujukan yang Encik Wan dengan puan Fazila lah. Kita nak call dia buat pengesahan.
Okey.
Minta dia angkat call kejap lagi lah. Saya nak buat call dia sajalah.
Okey, kejap lagi saya bagi tahu balik.
Okey, boleh.
Okey, saya WhatsApp dia orang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.